Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 8-fevral payshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
hukumat ketsin, biz uni istamaymiz, uning joyiga biz kelishimiz kerak degan radikal kayfiyatdagi muxolifat emas, bugungi mana bu islohotlarga bo'layotgan urinishlarni bir ma'noda qo'llab-quvvatlab, kamchiligi bo'lsa buni aytib, bir muqobil alternativ taklif, alternativ qadamlar bilan chiqish kerak.
Pavlovlarga ko'ra bir paytlar qudratli kuch sifatida maydonga chiqqan o'zbek muxolifati Karimov davrining ta'ziqlari davomida parchalandi. Muxolifatchilarning ayrimlari qamoqqa tashlandi. Ayrimlari xorijga chiqib ketishga majbur bo'ldi.
AQSh qonunchilari Tramp ma'muriyati rasmiylarini Afg'oniston strategiyasi bo'yicha savolga tutdi. Ularga ko'ra Oq uy rejasi aniq emas va samara bermayapti. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Prezident Mirziyoyev islohotlaridan ilhomlanayotgan xorijdagi o'zbek muxolifati vatanga qaytish masalasini muhokamaga chiqarmoqda. Yangi hokimiyat, jumladan prezident Shavkat Mirziyoyev ham hozirgacha siyosiy islohotlar muxolifatga doir biror bir bayonot qilgani yo'q. Mamlakatdagi o'zgarishlar siyosiy raqobatsiz kechmoqda. Hokimiyat almashishidan o'tgan 1 yildan oshiq vaqt davomida muxolifat asosan Mirziyoyevning islohotlarini qo'llashini bildirib keldi. Ammo yangi hokimiyatdan muxolifatga doir ochiq chaqiriqlar kuzatilmadi. Ayrim faollar o'zbek muxolifatining xorijdagi vazifasi yakunlanganligini aytishmoqda.
Umuman biz muxolifat sifatida chetda yurib bo'ldik, qisqachasini aytsam. Endi borishimiz kerak.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Yangi hokimiyatning siyosiy islohotlar yuzasidan pozitsiyasi Mirziyoyev boshqaruvga kelganidan buyon eng uzoq kutilayotgan bayonotlardan deyish mumkin. Hozircha bu borada sukut davomli. Mirziyoyev ham, yangi hokimiyat ham siyosiy raqobatdan xoli. Chorak asrga cho'zilgan turg'unlikdan so'ng boshlangan islohotlarga yangi prezident Shavkat Mirziyoyev yetakchilik qilmoqda. Bu o'zgarishlarni uzoq kutgan o'zbek muxolifati tomonidan bildirilayotgan bayonotlar ham siyosiy raqobat haqida emas, asosan Mirziyoyev islohotlarini qo'llab-quvvatlash, vatanga qaytish uchun imkoniyat yaratish haqida. Yaqinda bir guruh o'zbekistonliklar Turkiyada muhojirlikda yashayotgan o'zbek muxolifati yetakchisi shoir Muhammad Solihni vatanga qaytishiga ijozat so'rab chiqishdi. O'zbekiston Xalq harakati raisi Muhammad Solih ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bu murojaatdan xabardor. Ammo murojaatdan natija unga hozircha noma'lum.
Men sizga juda samimiy aytaman, bu narsa juda o'zi istiqini olib borilyapti, mening tashqaridan qaraganda. Men hech bilmayman buni tashkilotchilar ekan, lekin mana Mahmud Rajab degan shu shoirni men bilaman. U nima qilgan ekan? O'shani chiqib nimada BBC'da qayerda bir xabar bo'ldi. Uni o'sha nima bo'ladi, ammo o'yla bir katta bir harakat deb bilmayman. Bu insonlarning o'sha shaxsiy tashabbuslari bo'layapti. Lekin bu tepadan birovdan boshqarilayotganini men boshqarilayapti deb o'ylamayman. Aslida bu narsa qilinadigan bo'lsa, juda nima shaklda qilinish kerak, juda o'sha tashkiliy taraflari juda jabr nima emas. Ko'ngliga kelgan uchun qilayotgan tabiiy bir harakat deb bilaman.
Muhammad Solih ham vatanga qaytish qarorida turgan muxolifatchilardan. Avvalroq uning o'zi prezidentning virtual qabulxonasiga o'ziga nisbatan ochilgan jinoiy ishlarni bekor qilish, shaxsini oqlash talabi bilan murojaat jo'natgan edi. Hozircha bu murojaatga biror javob bo'lgani aniq emas. Yaqinda o'zbek muxolifat faollaridan yana biri Namoz Normumin ijtimoiy tarmoqda ijobiy muxolifatning vatanga qaytishga chorlovchi murojaat joyladi. Namoz Normuminga ko'ra, yangi hokimiyat hozirgacha muxolifatga doir biror ishora bergani yo'q, ammo mamlakatda kechayotgan o'zgarishlar silsilasi ijobiy muxolifatning qaytishiga to'sqinlik qilmaydi. Ijobiy deyilganda konstruktiv muxolifat nazarda tutilmoqda.
Bu konstruktiv muxolifat deganda men to'g'risini aytsam tarjima qila olmadim. Shuning uchun ijobiy muxolifat dedim. Ya'ni maqsad hukumatni tamoman rad qilib, hukumat ketsin, biz uni istamaymiz, uning joyiga biz kelishimiz kerak degan radikal kayfiyatdagi muxolifat emas. Bugungi mana bu islohotlarga bo'layotgan urinishlarni bir ma'noda qo'llab-quvvatlab, kamchiligi bo'lsa buni aytib, bir muqobil alternativ taklif, alternativ qadamlar bilan chiqish kerak. Men o'sha yerda modda-modda aytdim. Ya'ni ijobiy muxolifat deganda, masalan, Turkiyadagi muxolifatni oldin yozdim, bir kun oldin. Hozir Jumhuriyat Xalq Partiyasi hukumatning har qanday qadamni rad qiladi. Nima bo'lsa ham Toyib Erdo'g'on va hukumati hokimiyatdan ketish kerak. Ular uchun masala shu. Lekin O'zbekistonda biz masalani bunday qo'ya olmaymiz. Chunki siyosiy konfrontatsiya hozir O'zbekiston uchun ma'qul yo'l emas. Ya'ni hokimiyat ketsin, hukumat ag'darilsin, masalan, hatto o'sha bir rangli inqilob bo'lsin, bular O'zbekiston uchun yo'l emas hozir. Markaziy kuchli hukumat lozim, islohot qiladigan reformist hukumat lozim, uning yonida kuchli shunday ijobiy konstruktiv muxolifat lozim. Men cho'ntak partiyalarni nazarda tutayotganim yo'q. Zaten bizning kimligimiz, shaxsiyatimiz, muxolif tushunchalarimiz ma'lum. Albatta, siz ham, bizni ham, boshqa eshitayotgan do'stlar ham bizni u cho'ntak partiyalar bilan aralashtirib yubormaydi. Ya'ni biz boshqa tushunchadagi va boshqa siyosat olib boradigan odamlarmiz,
deydi muxolifatchi. Namoz Normuminga ko'ra, hozircha mavhumlik muxolifatning qaytishi qay tarzda amalga oshishiga bog'liq. Bu esa o'zaro muhokama qilinish kerak. Ko'plarda hujjat, viza bilan bog'liq muammolar bor. Shunday vaziyatda eng ma'quli hukumatni muxolifatga yo'l ochishidir.
Qanday bo'lish kerak deganingizda, eng yaxshisi buning hukumatning o'zi mana shu islohotlarni davom ettirib, siyosiy islohotlarga ham qo'l urishi. Eng yaxshi ma'qul yo'l shu. Va siyosiy islohotlash uchun muxolifatga ham yo'l ochishi eng yaxshi. Bu birinchi yo'l. Albatta, muxolifatning o'zi ham tashabbusini davom ettirish kerak. Men bu maqolani shu ma'noda yozdim. Yurgan odamlar, tashqarida yurgan shaxslar, taningan shaxslar o'zaro birlashmasa ham vatanga qaytish masalasida bir platforma, bir maydon qilish mumkin. Buni muhokama qilish mumkin. Qanday qaytiladi? Qachon qaytiladi? Qanday muxolifatning, o'sha muxolifatchilarning deylik joni, hayoti va faoliyati O'zbekistonda garantiya qilinadi, kafolatlanadi. Bularni biz o'zaro tartishimiz kerak edi, lekin hozir bunday maydon yo'q. Men taklif bilan chiqdim. Hozircha ko'pchilik javob bergani yo'q bunga. Bu ikkinchi variant, ya'ni ikki tarafdan ham hukumat va muxolifat tarafdan ham, demak, bunday tashabbusning bo'lishi. Uchinchisi siz aytayotgan yo'l Nurillo Muhammad Raufxon domlaning yo'li. U kishi e'lon qildi, muxolifat emas edi. Bordi u kishi. Ammo u kishining pasporti bor edi. Deylik, rasmiy jihatdan borishiga, masalan, mening O'zbekiston pasportim yo'q. Men viza olishim kerak. Uchinchi variant, demak, muxoliflar o'zlari tashabbus qilib viza olibmi, yoki bo'lmasa boshqa deylik agar imkonlari bo'ladiganlar borish kerak O'zbekistonga o'sha hukumatning oldiga shu masala o'rda ko'ndalang bo'lgan bo'ladi. Hukumat endi mana MXHning deylik boshlig'ining ishdan olinishi, Rustam Inoyatovning yangi rahbar tayinlanishi va hokazo men hozir o'ylamayman hukumat qattiq ta'ziq qilsa. Mana Dilmurod Said ozod qilindi. U kishi aytdiki, 1 yildan ko'proq bo'ldi qamoqxonalarda. Munosabat o'zgardi mahbuslarga. Oldingi ta'ziqlar, qiynoqlar yo'q. Umuman biz muxolifat sifatida chetda yurib bo'ldik. Qisqachasini aytsam, endi borishimiz kerak.
Dedi Namoz Nurmumin. Muxolifatdagi Erk partiyasi faollaridan biri Do'stnazar Xudoynazar xorijdagi muxolifatchilardan. O'zbekistondan ancha yillar avval chiqib ketgan. Shvetsiya fuqaroligini olgan. U bugun O'zbekistonga qaytishga tayyor, ammo so'nggi hodisalar biroz hushyor torttirgani haqida gapiradi.
Mana 2 kun oldin nimani Bobmurodni onasining murojaatini ko'rdi, butun dunyo ko'rib eshityapti. U yerda aytilishicha bir oy oldin yopishtirilgan narsalar mana bugun nima bo'lyapti. Shunday insondiki, mana shuna qilib qo'yishgan ekan, biz ham borgandan keyin bizani vobshe ham qo'ymasa kerak bu holatda deb o'ylayman. Chunki men o'zim mana 10 yil mobaynida gapirib kelyapman. 10 yil emas, undan ham oshib qoldim. 12 13 yil mobaynida gapirib kelyapman. Kafolatli bo'lsa ikkilanish bo'lmaydi. Bu yoq tomonda jinoiy ish qo'zg'atilganlar, jinoiy ish qo'zg'atilgan, chiqib ketganlarni hammani ustidan o'sha vaqtda qat bu qonun asosida deyilgan ma'noda qalbaki hujjatda taxlab qo'yilgan. Ular ham shu vaqtgacha qilgan odamlar ham shuni asosida qanaqa af deydimi, qanaqa qidir bir nima bo'lishi kerakda. Chunki men borganimdan ham yo'q, mendan boshqalar borganidan o'sha hujjatini ko'rsatib, yo'q, shuni qilgansan, qilmaganman desa, ana qanaqangi urib bo'yniga qo'yadigan holat bo'lsa nima bo'ladi? Yana o'sha narsani o'zini prodoljeniya bo'ladimi, oxirgi narsani o'zi bo'ladi.
Deydi Do'stnazar Xudoynazar. Faollarga ko'ra bir paytlar qudratli kuch sifatida maydonga chiqqan o'zbek muxolifati Karimov davrining ta'ziqlari davomida parchalandi. Muxolifatchilarning ayrimlari qamoqqa tashlandi. Ayrimlari xorijga chiqib ketishga majbur bo'ldi. Mirziyoyev hokimiyatga kelar ekan qamoqdagi siyosiy mahbuslarning birin-ketin ozodlikka chiqayotgani, xorijga chiqib ketganlarning vatanga qaytish taraddusida ekanligi kuzatiladi. Amerika Oval radiosi uchun Malik Mansur.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qirg'izistonlik sharqshunos va dinshunos Abdulloh Kamol Yusuf Qur'oni Karimning yengil tafsiri At-Tafsirul Muyassarni o'zbek tiliga o'girdi. O'z vaqtida Saudiya Arabistonining ulamolar hayoti tayyorlagan kitobning tarjimasi O'sh Qirg'iz-O'zbek universitetining ilmiy kengashi tavsiyasi bilan Qozon shahrida chop etildi va Janubiy Qirg'iziston masjid hamda madrasalariga tuhfa qilindi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy ulamolar, mutaxassislar hamda aholi vakillari bilan suhbatda bo'lib, mazkur tadbirning ahamiyati va umuman Qirg'izistonda diniy adabiyotga ehtiyoj va talab Islomiy kitob bozorining o'zgachaliklari haqida fikr mulohazalari bilan tanishdim. Suhbatning davomini tinglang. Aytish joizki, so'z erkinligi, vijdon erkinligi ancha taraqqiy etgan Qirg'izistonda diniy adabiyot bozori tobora kengayib, shakllanib bormoqda. Din ishlari bo'yicha Davlat agentligining Janubiy hududiy bo'limi boshlig'i Isaqboy Mirzabekov deydiki, diniy tashkilotlar kitob nashr etish, tarqatish, olib kirish yoki olib chiqish huquqiga ega. Faqat ushbu adabiyot qonunlarga zid bo'lmasa bas. Ayni paytda diniy kitoblarni ko'chama-ko'cha, uyma-uy yurib hamda o'quv yurtlari va mehnat jamoalarida tarqatish taqiqlangan. Kitoblar faqat tegishli ruxsati bor do'konlar hamda masjid madrasalar qoshidagi rastalarda sotilishi mumkin.
Demak, odamlar o'zi konstitutsiyalik huquqi bor, o'zining dini ta'limini ruhaniy, madaniy bog'liqlarini saqlovga, o'zi tutungan dinni o'qib yuruvchi odamlarning huquqi bor. Demak, ular o'sha yerdan erkin turda kitaplarda alıp okuyanga okuğu var. Demek al kitaplar satılan yer de boluş gerek de. Негизинен диний китептер, диний адабияттар боюнча Кыргыз Республикасынын дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамынын атайын беренеси бар. Бул беренеде ар бир диний уюмга диний маанидеги китептерди чыгарганга, сактаганга, пайдаланганга, Кыргызстанга алып киргенге жана Кыргызстандан алып чыкканга уруксат берилген. Бирок ушул ар бир диний адабият ошол диний уюмдун расмий адабияттары болуш керек да.
Кыргызстанда диний китаптар тегишли диний идаралар уруксаты менен чоп этилади. Дин иштери боюнча Давлет агентлиги ушул китаптарды көрүп чыгышы ва экспертизадан өткөзүшү мүмкүн.
Китеп саткан точкалардагы китептер негизинен расмий китептер. Буларга эгер ислам багытында болсо, ошол Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын уруксаты менен басылат. Кыргызстан диний башкармалыгында ошол дин аалымдары бул китептерди текшерип, анан расмий түрдө уруксат беришет башка. Исламдык эмес башка диндер болсо, мисалы христиан багытындагы диндер, башка диндер да өздөрү китеп алганда же өздөрү китеп чыгарганда өздөрүнүн негизги баягы башкы уюму уруксат берген китептерди пайдаланышат да. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия ушул диний адабияттарга дин таануу экспертизасын жүргүзгөнгө укуктуу.
Аксар мутахассислар назарында Кыргызстанда диний китеп базары хали тартипке салынганыча жок. Эхтиёж жакшы өргөнүлмөгөн. Одатта маалыматы кам аҳоли китеп танлашта кыйналады. Дүкөнчүлөр ман этилген адабиятны таклиф кылган холлар хам жок эмес. Якында бундай факт туманлардан бирдеги мәсҗид дүкөнүдө аныкланган.
Мамлекеттин коопсуздугуна каршы, мамлекеттик түзүмгө каршы диний чыдамсыздыкка, коомчулуктун нравалык, моралдык негиздерине каршы болгон адабияттарды алып кирүү, алып чыгуу, чыгаруу, даярдоо, ташуу, таратуу тыюу салынган.
Яна Ош шаардагы халкара ислам хамкорлугу марказынын раиси Шайх Садыкжан Камолов. Таксир мен энди Кыргызстанда, азыркы заман Кыргызстанында кейинги ойиндиктерде диний адабият көп таркалыяты. Түрлі номларда, түрлі көрінішлерде, нашыр жиқатынан түрлі сифатлы китаплар жүдеем көп. Енді шу китапларыны танлаш санаттыға қандай сіз баға берасызды мақшыманда. Айрым мұтақасылар айтады, шу торкен китапларыны алып оқшы орады, үшінчен халеге хайолары тарқақ. Мана енді ба шу кіріш сөзді айтылы апты, яшларымызды хақыр бидетлерге беріліп кетшіден, түрлі гүріх боздық, тарапкашлық, ақым боздық ба boshqa noan'anaviy adashib yurishlardan saqlanishlarga sababchi bo'lsin bu kitob deyilyapti. Hozirgi Qirg'iziston musulmonlari, yosh birodarlar shu kitoblarni tanlash san'atiga egami yoki to'g'ri kelgan kitobni bersa o'qib ketaveradimi degan savol chiqyapti.
Bozor iqtisodi davrida juda ko'p shu kitob yozayotganlar, tarjima qilayotganlar, bostirayotganlar o'sha moliyaviy manfaat tomonini ham ko'proq e'tibor berib hisobga olishadi. Ya'ni buni bir kasb qilib undan bir tikishligini o'tkazib yoinki ko'proq bir pul hosil qilishlik uchun pul topishlik uchun shu kitoblarni tarjima qilib yo yozib chiqarayotgan odamlar ham ko'p hozir. U xalq uchun kerakmi? Naqadar o'sha yoshlarni o'shanday har xil oqimvozliklar, har xil tarafkashliklar, ixtiloflardan o'tishlikka bir yordam qiladimi, yo'qmi? Uni ikkinchi darajaga qo'yib o'zi o'sha manfaatlarini ko'zlaydigan yozuvchilar va tarjimonlar ham yo'q emas. Shuning uchun o'sha kitoblarni tanlashlikda o'sha bizlarga yoshlarimizga foydasi bo'ladigan, mamlakatimiz uchun, xalqimiz uchun foydasi bo'ladigan, yoshlarni to'g'ri yo'ldan yetaklab ketadigan, o'zimizni an'anaviy o'sha ming yillardan beri ota-bobolarimizni amal qilib kelayotgan o'z mazhabimiz, o'z aqidamizga to'g'ri keladigan, chalg'itmaydigan kitoblarni o'qishlik kerak bo'ladi va bu to'g'rida albatta ahli ilmlar bilan bir maslahatlashib, bir so'rab, qaysi kitoblarni o'qisak bo'ladi, mana bunday kitoblar bor ekan, buni o'qisak bo'ladimi, yo'qmi degan bir maslahatlarni olsalar yaxshi bo'lardi. Bir hay'at tashkil qilingan, mana shunday diniy bosiladigan kitoblarni bir qator ko'zdan o'tkazishib, bizlarni qadriyatlarimiz, bizlarni an'analarimizga, ayniqsa diniy qadriyatlarimizga to'g'ri keladigan kitoblarni bosishlikka ruxsat beriladi. Bu tomoni anchagina yaxshi bo'ldi. Har xil kitoblarni bosilib ko'payib ketishligini oldi olingan bo'ldi.
Musulmon birodarlarga adabiyotlarni tavsiya etish amaliyoti yo'lga qo'yilganmi demoqchimanda siz aytayapsiz mana. Mana oddiy musulmon birodar shu narsani o'qiyman desa, kim unga shu mana buni tavsiya qilaman deb sizga bera oladi?
Endi bu to'g'rida ham hozir albatta bosh qotirib yaptı. Dini idarede ulemalar kengesi tarafından şu narsalar albatta yüzeye çıkıp ortaya taşlan yaptı. Hozircha mana ruxsat bo'lib, kitoblar bosilib, tarqab, kitob do'konlarida sotilib, bemalol istagan kitobingizni topadigan bir ahvolga kelinyapti. Endi hamma ish sekin-sekin bo'lar ekan. Hamma narsa shu mustaqillikni sharofati bilan bo'ldi. Qo'shni O'zbekiston davlatida ham shu narsalar yaxshi yo'lga qo'yildi. Mana hozirgi vaqtlarda shukrlarda Qur'on musobaqasi bo'lyapti mamlakat miqyosida. Diniy kitoblar juda ko'p tarjimalar qilinib, o'sha biz aytgan hay'at asosida davlat tomonidan, musulmonlar idorasi tomonidan hay'atlar tuzilib, tarjimalar bo'lib, xalqqa tarqalib shunday bo'lyapti. Bizlarda ham sekin-sekin shu narsalar yo'lga qo'yilib, xudo xolasa yaxshi bo'ladi.
Hozirgi oxirgi savol, mana keyingi 10 yilliklarda Janubiy Qirg'izistonda va aynan Qorasuv shahrida shu musulmonlar uchun muqaddas kitoblarni o'zbek tiliga o'giruvchi mutaxassislarning o'ziga xos maktabi shakllangan. Mana qator olimlar shu yerda faoliyat yuritadi. O'zbek tiliga Qur'oni Karimni birinchi bor aynan Qorasuvlik Aloviddin Mansur janoblari tarjima qilgan edi. Qur'oni Karimning yengil tafsirini ham aynan Qorasuvlik olim Abdulloh Kamol Yusuf tarjima qilibdilar. Shu Qorasuvda shakllangan diniy kitoblarni o'zbek tiliga o'g'irish bo'yicha maktabni faoliyat haqida hozir gapirsak-da, nega aynan shu Qorasuv shahrida shunday maktab yuzaga keldi demoqchiman-da, shunday kadrlar, shunday mutaxassislar mavjud.
Juda ham yaxshi savol. Bu Qorasuv bilasiz, ilgaridan ko'p ahli ilmlar, fozil va fuzalolarni shahri bo'lib kelgan. Qorasuv go'yoki bir markaz, bir shahar bo'lib kelgan. Kelgan poyezdlar Toshkentdan, Qo'qondan, qaysi joylardan kelsa, Qorasuvga kelar edi. Ulamolar Qorasuvga tushib, buyog'i o'sh, buyog'i o'zgan va hokazo ketishar edi. Mana qangi bir kichkinagina shahar bo'lgan bilan bir markaz, bir joy bo'lgan. Juda ko'p ulamolar Qorasuvda to'xtardi kelib. Qarshi inqilob vaqtlarida, Stalin davrlarida, repressiya davrlarida ham juda ko'p ulamolar hofizi Qur'onlar boshqa shaharlardan, boshqa yurtlardan kelib shu joyda qo'nim topib qolishgan. Qorasuv xalqini ko'p ahli, ayniqsa ahli ilmlari ana shunday fozil ulamolarni, fozil kishilarni avlodi bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun tabiiy suratda ahli ilmlar o'qish, o'qitish, ilmga qiziqish boshqa shaharlarga nisbatan Qorasuvda kuchliroq. Shuning uchun o'sha tabiiy suratda o'sha tarjimonlar, olimlar, mufassirlar chiqib kelyapti. Alloh taoladan bu ishlarni, bu ulug' ne'matni yana davomli nasib qilishligini tilab qolamiz.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
AQSh qonunchilari Tramp ma'muriyati rasmiylarini Afg'oniston strategiyasi bo'yicha savolga tutdi. Ularga ko'ra, Oq uy rejasi aniq emas va samara bermayapti. AQSh harbiylari Afg'onistonda havo hujumlarini kuchaytirdi. Oq uy AQSh tarixidagi eng uzoq urushni yanada kengaytirmoqda. B-52 bombardimonchi samolyoti 6 fevral kuni Taliban manzillariga 24 ta bomba tashladi. Pentagonga ko'ra, bombalar soni bo'yicha bu rekord ko'rsatkich. Muvaffaqiyat bor, deydi rasmiylar. On the battlefield we're seeing the Taliban. Jang maydonida Taliban suslashganini ko'ryapmiz. Afg'on kuchlari hozir hujumga o'tgan, deydi AQSh davlat kotibi o'rinbosari Jon Sullivan. Ammo so'nggi oyda Taliban hujumlari soni ortdi. Mamlakatning deyarli yarmi ular nazoratida. Something clearly is not working. Nimadir ishlamayotgani aniq. Xavfsizlik bo'yicha vaziyat beqaror, deydi demokrat senator Ben Cardin. Kongressdagi tinglovda har ikki partiya vakillari Oq uy siyosatini tanqid qildi. Prezident Trampning Taliban bilan gaplashmaslik qarori ham qoralandi. That seems to be in direct contradiction to Bu narsa siz qo'mitaga bayon qilgan mavqega ham qarshi, deydi senator Chris Murphy.
President Trump was expressing was a reaction to
Prezident Tramp o'tgan oy Kobulda bo'lgan terror xurujlariga javoban gapirgan edi. Talibonning katta qismi muzokara uchun tayyor emas. Ular bunga rozi bo'lishi uchun ko'p vaqt kerak bo'lishi mumkin, deydi Sullivan. Senatning sabri tugab borayotgandek. Hozir nimadir portlatgan odamlar bilan muzokara qilamizmi? Albatta yo'q. Talibonning qayerdadir muzokara olib borayotgan yaxshi odami bormi? Buni bilmaymiz. Imkonsiz bir vaziyatdamiz. Hech qanday umid ko'rmayapman, deydi respublikachi senator Rand Paul. AQSh harbiylari esa Talibonga qarshi kurash davom etishini aytmoqda.
We will continue to bring the fight to the Taliban until they lay down.
Taliban qurolini tashlab hukumat bilan murosaga bormaguncha yoki o'limga tayyor bo'lmaguncha kurashni davom ettiramiz deydi Kobuldagi harbiylar so'zlovchisi Colin Faulkner. 16 yillik urush hali veri tugaydiganga o'xshamaydi.
Kongressidagi ikki partiya yana byudjet ustida bahslashar ekan, immigratsiya tizimini o'zgartirish bo'yicha takliflar kelishuvga to'g'anoq bo'lib turibdi. Bolaligida AQShga olib kelingan, shu yerda ulg'aygan hujjatsiz muhojirlar haqida gap ketmoqda. Ularni deportatsiyadan himoya qilib kelgan dastur mart oyida tugaydi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro.
And it's worth it for our country.
Prezident Donald Tramp reformalar zaruriyati haqida gapirganda doimo immigrantlar sodir etgan jinoyatlarni ham eslatib o'tadi.
I'd love to see a shutdown if we don't get this stuff taken care of.
Takliflarim qabul qilinmasa, hukumat yopilaversin. Immigratsiya tizimidagi nuqsonlarni bartaraf etishimiz kerak deydi u. Bu singari popistalardan demokratlar xunob. Ular prezident bilan ishlash mushkul ekanini, Tramp so'zida turmasligini aytmoqda.
We had one Trump shutdown. Nobody wants another, maybe except him.
Hukumat allaqachon bir marta yopildi. Yana shunday bo'lishini hech kim istamaydi, deydi demokratlar sardori Chuck Schumer. DACA dasturi Obama davrida yaratilgan bo'lib, Amerikada katta bo'lgan, hujjati yo'q minglab muhojirlarga ishlash, haydovchilik guvohnomasini olish va har ikki yilda statusini yangilab turish imkoniyatini bergan. Prezident Tramp DACAni yopib, bu yoshlarga fuqarolik uchun yo'l ochishga roziligini bildirgan. Ammo prezident shu bilan birga chegarada devor qurish uchun pul so'ramoqda. Green Card lotereya o'yinini bekor qilishni talab qilmoqda. Ikki partiya a'zolari birgalashib taklif etgan kompromissni Tramp rad etgan. DACA programmasi mart boshida tugatiladi.
This isn't just a looming humanitarian crisis. It's an economic crisis as well.
Nafaqat gumanitar inqiroz, balki iqtisodiy inqiroz yoqasida turibmiz, deydi senator Richard Durbin. O'tgan oy hukumat yopilganida Senatdagi respublikachilar immigratsiya loyihasini muhokamaga qo'yamiz deb va'da bergan edi. Ammo 100 a'zoli Senatda nimaga kelishib olinsa ham 435 a'zoli vakillar palatasida rad etilishi mumkin.
We will take a bill that the president supports. So we
Palata spikeri Paul Ryan prezidentga ma'qul bo'lgan loyihagina ovozga qo'yiladi demoqda. Unga Meksika bilan chegarada baland devor qurish, hujjatsiz muhojirlarga fuqarolikni olish imkoniyatini berish, Green Card lotereyasini tugatish hamda oilaviy migratsiya dasturlarini tugatish kiradi. Prezidentning safdoshlari takliflarni qo'llab-quvvatlamoqda.
I think the president frankly took the breath away from the Democrats a little when he essentially doubled the population.
Prezident qariyb 2 million odam pasport olishiga yo'l ochmoqchi. Demokratlarga bu ma'qul bo'lishi kerak. Chegara xavfsizligini kuchaytirishni ham hammamiz qo'llab-quvvatlaymiz. Qolgan ikki masalani muzokara orqali hal qilsak bo'ladi, deydi respublikachi Tom Cole. Kongressda har bir masala bo'yicha va oxirgi daqiqagacha tomonlar doimo tortishadi. Hozircha immigratsion reformalar bo'yicha yangilik yo'q.
So either the president does not understand the immigration laws he's trying to change.
Prezident yo immigratsiya qonunlarini tushunmaydi yo ataylab odamlarga noto'g'ri ma'lumot beryapti, deydi Kongress a'zosi Judy Chu. Bahslar mart boshigacha davom etishi kutilmoqda. Shohruh Hamro, Washington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Bizni Amerika ovozi deb qidiring. Ertaga shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da bizni tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy bo'ldim. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.